Jakobsdóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málefni og það liggur auðvitað fyrir að þó að RÚF hafi fengið verulegar tekjur í gegnum útvarpsgjaldið svo kallaða, tekjur sem námu það bil 3,2 milljörðum í fyrra fyrir utan þær tekjur sem RÚF aflar sér með auglýsingatekjum í raun og veru eða með auglýsingum, þá hefur leið orðið, hefur stofnunin orðið að grípa til verulegra niðurskurðar aðgerða og við hefum lagt á það áherslu við endurskoðum þau þjónustu samning sem í gildi og gildi raunar til 2012 en gerir hins vegar ráð fyrir hækkandi framlögum en ekki lækkandi að þar verður þetta forgangsraða ekki síst í þágu lýðræðislegs hlutverks Ríkisútvarpsins sem meðal annars snýr þá að fréttastofunni og hennar hlutverki. Þannig að við, að því að háttvirtu þingmaður spyr mig alvarleika málsins, þá get ég tekið undir það að Ríkisútvarpið er mjög mikilvægu hlutverki gegna fyrir þann þátt. Hina lýðræðislu umræðu að tryggja öflugan fréttaflutning og að sjónarmið heyrist. Hvað varðar hins vegar seinni spurningu háttvirtu þingmaður sem endurskipulagningu frá nulli, þá er það kannski mitt mat að það sé erfitt að í praxís eða í raun oft að byrja á nulli þegar þú ert með sögu stofnunar sem hefur þróast ákveðin hátt en hins vegar held ég að það sé mjög góð æfing að fara aðeins yfir það hvernig mundi Ríkisútvarpið líta út ef við stofnunum það upp og nýtt á morgun eins og allir stu þingmaður lagði upp. Á mörgu leiti eru þetta Ríkisútvarpið með ýmsa fjárhagslega skuldbindingar sem tekjast sögunni, ég get nefnt lífeyri skuldbindingar, ég get nefnt það húsnæði sem hérna hefur verið umdeilt, hvort sé hentugast á húsnæði akkurat eins og hérna tæknimál hafa þróast. Þannig að ég held að það sé mikilvægt og við höfum verið að fara yfir þessa hluti. Síðan má ræða líka hvernig nákvæmlega hlutverk Ríkisútvarpsins á að vera og það hefur kannski aldrei náðst alveg sátt í þessum sal frekar en í samfélaginu öllu. Því þetta er stofnun sem allir gera miklar kröfur til en leið má segja hún lúti líka mikilli gagnrýni.
Þá tekur að nýju til máls